บทที่8พระคัมภีร์ถูกเรียกว่าเป็นพระคำของพระเจ้าเพราะเป็นวิธีของพระเจ้าในการอธิบายว่าพระองค์ทรงเป็นใครเราเป็นใครเรามาจากไหนและทำไมเราถึงดำรงอยู่มันมีความซับซ้อนหากเราสุ่มเปิดพระคัมภีร์แล้วเริ่มอ่านเราคงจะสับสนเนื่องจากจริงๆแล้วพระคัมภีร์เป็นหนังสือ66เล่มที่แยกกันซึ่งเขียนโดยผู้แต่งที่แตกต่างกันในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ปีหนังสือเล่มต่างๆในพระคัมภีร์ได้รับแรงบันดาลใจจากพระเจ้ายิ่งไปกว่านั้นพระเจ้าทรงยืนยันว่าเนื้อหาของหนังสือเหล่านี้เป็นความจริงและมาจากพระองค์หนังสือหลายเล่มนี้มีไว้สำหรับกลุ่มคนที่เฉพาะเจาะจงมากคริสตจักรยุคแรกได้รวบรวมและเรียบเรียงหนังสือเหล่านี้เป็นชุดเดียวซึ่งปัจจุบันเราเรียกว่าพระคัมภีร์สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์อย่างไรตลอดประวัติศาสตร์หนังสือพระคัมภีร์เขียนในรูปแบบต่างๆตัวอย่างเช่นพระธรรมสดุดีเป็นหนังสือเพลงและบทอธิษฐานมันเต็มไปด้วยคำอุปมาอุปไมยที่ไม่ได้หมายความตามตัวอักษรเสมอไปอย่างไรก็ตามพระกิตติคุณของยอห์นเป็นงานเขียนทางประวัติศาสตร์ที่อิงเรื่องราวชีวิตของพระเยซูจดหมายฝากเช่นพระธรรมกาลาเทียและพระธรรมเอเฟซัสเป็นจดหมายที่ผู้นำคริสตจักรยุคแรกเขียนถึงกลุ่มคนเฉพาะเจาะจงมีหนังสือคำพยากรณ์หลายเล่มเช่นพระธรรมอิสยาและพระธรรมวิวรณ์ซึ่งเป็นคำพยากรณ์ที่ซับซ้อนและยาวซึ่งแต่เดิมเขียนขึ้นสำหรับคริสตจักรคริสเตียนยุคแรกยังมีอีกมากแต่คุณน่าจะเข้าใจประเด็นแล้วพระคัมภีร์ยังแบ่งออกเป็น2ภาคพันธสัญญาพันธสัญญาเดิมประกอบด้วยหนังสือที่เขียนก่อนการประสูติของพระเยซูและพันธสัญญาใหม่ประกอบด้วยหนังสือที่เขียนหลังจากการประสูติของพระเยซูหนังสือ5เล่มแรกของพระคัมภีร์เพนทาทุกเขียนโดยและเขียนสำหรับชาวอิสราเอลเพื่ออธิบายจุดเริ่มต้นของโลกพระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาและวิธีการที่พระองค์ทรงสร้างพวกเขาเป็นชาติมีข้อตกลงที่ต่างๆระหว่างพระเจ้ากับผู้คนตลอดทั้งพระคัมภีร์สิ่งเหล่านี้เรียกว่าพันธสัญญาปัจจุบันเราดำเนินชีวิตภายใต้พันธสัญญาของพระเยซูนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎพิธีการที่มีรายละเอียดในหนังสือเช่นเลวีนิติหรือเฉลยธรรมบัญญัติซึ่งอยู่ภายใต้พันธสัญญาเดิมของพระเจ้ากับชาวยิวกฎพิธีการทำงานเป็นสัญลักษณ์ที่ชี้ไปที่พระเยซูดังนั้นกฎพิธีกรรมจึงเสร็จสมบูรณ์ด้วยชีวิตและความตายของพระองค์ถ้าคุณกำลังงงหัวมุนอยู่ลองพักสักครู่แล้วหายใจเข้าแล้วรับกำลังใจเพราะคุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจมันทั้งหมดตอนนี้พระคัมภีร์ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องอ่านเหมือนเป็นหน้าที่แต่เป็นสิ่งที่คุณได้อ่านที่มุ่งไปที่ความสุขความยินดีที่ได้อ่านศึกษาและอยู่ไปชั่วชีวิตเป็นสมบัติที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดและหัวใจของคุณพระคัมภีร์บางส่วนเข้าใจง่ายกว่าส่วนอื่นๆเราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นด้วยการอ่านพระธรรมปฐมกาลหนังสือเล่มแรกในพระคัมภีร์และพระกิตติคุณอย่างน้อย1ใน4เล่มแมทธิวมาระโกลูกาหรือยอห์นจากนั้นมันอาจจะสมเหตุสมผลที่จะไปอ่านพระธรรมอพยพพร้อมกับพระธรรมกิจการและจดหมายฝากในพันธสัญญาใหม่พระธรรมโรมและฮีบรูเป็นหนังสือ2เล่มที่อ่านยากแต่ช่วยให้เราเข้าใจความแตกต่างระหว่างพันธสัญญาใหม่ของพระเยซูกับพันธสัญญาเดิมในภาคพันธสัญญาเดิมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายในพระคัมภีร์นอกจากนี้ยังมีส่วนเชื้อสายโดยละเอียดและกฎหมายที่ซับซ้อนสำหรับชาวยิวอีกด้วยอย่างไรก็ตามคุณสามารถมั่นใจได้ว่าทุกส่วนของพระคัมภีร์มีวัตถุประสงค์ที่ดีและคุ้มค่าที่จะศึกษาเพราะพระคัมภีร์ช่วยให้เราเข้าใจว่าเราเป็นใครพระองค์ทรงเป็นใครและจะดำเนินชีวิตอย่างไรมันปกป้องเราจากความชั่วร้ายนั่นเป็นเหตุที่คุณควรระวังสิ่งใดก็ตามที่ขัดขวางไม่ให้คุณอ่านพระคัมภีร์อย่างสม่ำเสมอโทรศัพท์วิดีโอเกมและอื่นๆของคุณหากคุณไม่มีพระคัมภีร์คุณควรหามามีแผนจะอ่านพระคัมภีร์ทั้งเล่มใน1ปีและแผนเหล่านี้มีประโยชน์เพราะจะทำให้คุณอ่านทีละเล็กทีละน้อยทุกวันถ้าอยากอ่านเยอะๆก็ลุยเลยแต่เป็นการดีกว่าที่จะมุ่งความสนใจไปที่การเรียนรู้ที่จะลิ้มรสพระคำของพระเจ้าเป็นแหล่งกำลังใจและสติปัญญา และความสามารถของคุณในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นเชื่อมโยงโดยตรงกับการที่คุณผูกพันกับพระคัมภีร์ด้วยใจและความคิดของคุณอย่างสม่ำเสมอขอให้พระเจ้าช่วยให้คุณเข้าใจพระคัมภีร์ขอพระองค์ช่วยคุณนำคำสั่งของพระองค์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของคุณอย่าละเลยการอ่านและฟังมันอย่าปล่อยให้ตัวเองลืมมันคุณอาจไม่คิดว่าคุณเป็นนักอ่านแต่พระคัมภีร์จะกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดของคุณอย่างรวดเร็วเพราะพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าสำหรับคุณพิจารณาลึกลงไปหาพระคัมภีร์สักเล่มค้นหาแผนอ่านพระคัมภีร์ภายใน1 ปีและเริ่มอ่านตามนั้น